Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatining Paxtobod tumanida fuqaro kelishmovchilik sabab qo'shnisini pichoqlab o'ldirdi. Bu haqda Qalampir o'zga bosh prokuratura matbuot kotibi ma'lum qildi. Qotillik joriy yilning 24 aprel kuni soat 16:00 larda yuz bergan. Tumanning Qumshaydon mahallasi yashovchi 43 yoshli fuqaro NA qo'shnisi 63 yoshli RQ bilan uning hovlisida o'rtalaridagi devorni buzish masalasida janjallashib qolgan. Shunda ayol RQ'ning ko'krak va boshqa sohalarga oshxona pichog'i bilan zarba berib qasddan o'ldirgan. 25 aprel kuni tuman prokuraturasi tomonidan NA'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va u ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.